Šodien tiešām ir ļoti izšķiroša diena, proti Eiropas parlaments balsos par jauno Eiropas komisijas sastāvu, faktiski par Eiropas Savienības valdību, un mēs varētu šeit vilkt līdzības ar ministru kabinetu Latvijā, jo būtībā šis būs tāds Eiropas Savienības ministru kabinets, un ja vien balsojums būs pozitīvs, tad darbu tas sāks bez kavēšanās 1. Novembrī, tātad jau nākam nedēļ, pat laba nav signālu, ka Eiropas komisija varētu neapstiprināt, bet gaidām. Un tieši ar šo jautājumu arī sākšu šā rīta diskusiju ar saviem viesiem. Ivetu Griguli, pat labam brīvu deputātu šeit Eiropas parlamentā, un Krišāni Kariņu, kurš Eiropas parlamentā pārstāv centrisk labējo lielāko politisko grupu Eiropas tautas partiju. Labrīt!
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 Tātad, kā balsosiet jūs par Eiropas komisiju un kāpēc jūs balsosiet tā, kā balsosiet dāmām priekšo, ka dodu vārdu Ivetai Grigulē?
Paldies! Es balsošu par Eiropas komisiju, jo... Mēs visi zinām, ka Latvijai prezidentūra sāks pēc 2 mēnešiem, 1. Janvārī, un ir ļoti svarīgi sagaidīt prezidentūru ar valdību, ar cilvēkiem, kas var pieņemt lēmumus šādus vai tādus, labākiem vai sliktākiem, kompetentākiem vai mazāk kompetentiem, bet ir svarīgi, lai būtu cilvēks, ar ko runāt. Latvijai tas ir svarīgi. Tā kā šis ir tas arguments, kāpēc es balsošu par komisiju.
Krišāns Kariņš, kā jūs balsosiet?
Es arī balsošu par šo komisiju. Es esmu piedalījies ļoti daudzās tajās uzklausīšanās, ko parlaments veic. Tātad mēs pirms šī te gala balsojamies katru vietējām atsevišķi 3 stundu garu procedūru, diezgan intensīvu, īpaši kandidātam. Manuprāt, Latvijā ir vairākas jomas ļoti no svara. Nākamajos 5 gados viena galvenā būtu energodrošība, otra būtu ekonomiskā stabilitāte. Nu, ja ekonomiskajā stabilitātē, mēs zinām, ka tur Valdis Dombrovskis būs viens no atslēgas spēlētājiem. Man ir milzi uzticība Dombrovskungam, un tiešām tas ir gan viņam, gan tieši mūsu valstī nozīmīgi, ka viņš ieņems vienu viceprezidentu posteni. Bet, kas saistās ar energodrošību, nu, tur mums tajā procedūrā bija pagrūti, jo viens no pirmajiem kandidātiem tieši enerģijas savienībai, tātad tas ir tas postens, viceprezidenta postens, kas izveidos to, vai kur mērķis ir veidot to vienoto Eiropas balsi, sarunās ar Krieviju kā trešās valsts energo piegādātāji. Un pirmais kandidāts bija no Slovenijas, Slovenijas Bratušekas kundze, viņa nu, maigi izsakoties bija ļoti vāja, un tai skaitā nebija nekādas parādības, ka viņi izprata, ka Eiropai ir šī te, nu, bīstamība ar smago energo atkarību. Mēs viņu noraidījām, ar ļoti lielu balsu vairākumu mēs viņu noraidījām. Nākamais kandidāts, kur mēs uzklausījām tikai aizvakar, ir no Slovākijas Šefkoviča kungs. Un kaut gan viņam bija tikai 5 dienas, kur gatavoties šim portfelim, acīm redzot viņu pieredzi pēdējos 5 gados kā komisāram. Viņš nav tikai, kā saka, atstrādājis, bet viņš ir sekojis visam līdzi, un viņš ļoti skaidri nostājās. Pirmkārt, viņš nosodīja Krievijas rīcību Ukrainā, izmantojot gāzes piegādes kā ieroci. Otrkārt, viņš skaidri teica, ka Eiropai ir jārunā vienotā balsī, un mums ir jāsamazina mūsu atkarība no Krievijas. Šādi ir, šī ir tāda vadība, kas Latvijai vajadzīga. Šāds komisārs būs atbildīgajā postenī, Dombrovskis būs savā, tur ir vēl daudzi citi, kas man liekas ir ļoti piemēroti. Es balsošu par.
Jā, runājot par Valdi Dombrovski, viņa portfeļa nosaukums ir Eiro un sociālais dialogs. Un pirmajā mirklī tas ir diezgan tāds... Nu, kā teikt, tāds radošs nosaukums, tur var ietilpt ļoti daudz lietas, un man ir jautājums, kā jūs redzat, ar ko Valdim Dombrovskim šis portfels būtu jāpiepilda, lai tas kalpotu gan Eiropas Savienības visas interesēm, gan arī Latvijas interesēm. Kā jūs to redzat, Iveta Griguli?
nu jā, jūs tā ļoti maigi pateicāt, ka tas ir tāds radošs portfels. Jo, ja mēs tā tieši skatāmies, eiro un sociālais dialogs. Protams, par eiro jautājumiem, par budžeta jautājumiem, par konsolidācijas jautājumiem, par fiskālās disciplīnas jautājumiem, Valdis Dambrovskis ir spēcīgs. Tīri teoretiski viņš ir spēcīgs. Par sociālo dialogu, tā ir tā viņa vājākā puse. Par eiro. Nu, mēs zinām, ka nākošā gada 1. janvārī pievienosies Lietuva eirozonai. Pēc tam 3-4 gadus neviena no valstīm netiks aicināta pievienoties eirozonai. Respektīvi, ja mēs tā burtiski skatāmies, tad tas eiro tam, kam ir, tam ir, kam nav, tam vēl kādu laiku nebūs. Valdis Dambrovskis ir ļoti, ļoti labs cilvēks. Viņš ir ļoti cilvēcīgs, ļoti patīkams uz komunikāciju, bet viņam ir grūti pieņemt asus, reizēm nepatīkams lēmums. Viņš ir tāds, kā saka, ar visiem pa labam gribošs dzīvot. Šinī amatā no viņa tiks prasītas citas cilvēciskās kvalitātes. Vai viņš būs spējīgs uz izšķirošiem lēmumiem, uz stingru pozīciju, teiksim, pieprasot tām eirozonas dalību valstīm, fiskālo disciplīnu un konsolidāciju, kā viņš to izdarīja Latvijā kopā ar savu komandu. Vai viņš to nevarēs izdarīt? Manuprāt, būs ļoti, ļoti grūti. Man liekas, ka šobrīd mēs tās cerības esam salikuši uz Dambrovskis kungu pārāk lielas.
Mūsu studijas viesi šorīt ir divi Eiropas parlamenta deputāti, Iveta Grigulē un Krišjānis Kariņš, un mēs turpinām sarunu par nākamo Eiropas komisiju, par ko šodien balsos Eiropas parlamenta deputāti šeit Strasbūrā, un mēs iesākām sarunu par Valdi Dambrovski, Latvijas pārstāvi šeit nākamajā Eiropas komisijā. Bet man ir jautājums vēl par kādu citu, arī ļoti svarīgu komisāru par ārlietu, atbildīgo par ārlietām un drošības politiku itālieti Federico Mogherini, par kuru bija ļoti daudz kritikas, ka viņa būs pārāk pozitīva attiecībās ar Kremli un ņemot vērā šo Ukrainas situāciju, tas varētu būt riskanti un arī neizdevīgi, piemēram, Baltijas valstīm. Man jautājums Krišjānim Kariņam, kā jūs redzat, ko mums gaidīt no Mogherini?
Es, protams, ceru, ka nekādas lielas pārsteigumas. Viņai politiskās pieredzes nav pārāk liela šajā jomā. Viņa izteicienos nav bijusi, kā varētu teikt, pietuvināt Kremlim, viņa pietiekam skarbi ir izteikusies. Jautājums ir faktiski, kā viņa rīkosies. Un es domāju, ka šajā gadījumā tie, kuri bažījās, ka viņa varbūt kā Itālijas sociāliste būs pārāk mīksta, tomēr amats darīs savu un viņai jau nebūs tās pilnas brīvības, jo tomēr Eiropas Savienības ārpolitika joprojām veido dalību valstis. Faktiski tā ir Vācija, tā ir Francija, tā ir Lielbritānija. Un mēs redzam pēdējos 5 gadus Ashtonas kundzes vārds šad tad pavīdēja, bet viņa jau nebija nekāda lielā politikas veidotāja. Varbūt tas bija viņas rakstura dēļ, varbūt tas ir daļai amata dēļ. Bet es domāju, ka šajā gadījumā bīstamības tur nav un varbūt pat izrādīsies pārsteigums, ka viņa izrādīsies pat labi un spējīgi. Bet tā, es neredzu pamat bažīties un tas nav iemesls man, piemēram, noraidīt komisiju.
Mm-hmm. Es gribētu piebilst, ka es tieši strādāju ārlietu komitejā, un mums bija tas gods Mogherini kundze dzirdēt divas reizes. Vienreiz kā Itālijas pārstāvi, ziņojot par ārpolitikas jautājumiem, otrreiz tieši šīs uzklausīšanas laikā. Viņa ir pārliecinoša. Viņa ir pārliecinoša, viņa ir ļoti kompetenta, viņa ir ar savu stingru nostāju, viņa ir ļoti, teiksim, zinoša situācija, ne tikai Eiropas Savienības un trešo valstu attiecībā, kas atrodas šeit netālu no mums, bet, teiksim, to arī to pasaules ārpolitiku un kārtu viņu pārzina. Un ārlietu komitejā mēs praktiski vienbalsīgi viņu atbalstījām, un, kā saka, arī tas iekšējais viedoklis, tas neoficiālais viedoklis ārlietu komitejā ir tāds, ka šī būs daudz labāka komisāra par iepriekšējo. Tā kā mēs arī novēlam viņai veiksmi un tiešām jaunu un talantīgu sievieti.
Jūs esat vēlēti deputāti, gluži tāpat kā Latvijas Saeimā, tikai šoreiz šeit Eiropas līmenī. Kā jūs strādāsiet ar Eiropas komisiju, ar šo Eiropas Savienības valdību? Kā jūs personiski redzat, kā jūs veidosiet saiknes ar komisāriem, ar Valdi Dombrovski, ar citiem? Kā jūs to darīsiet, tīri praktiski?
Komitejā, kur es strādāju, tas ir Rūpniecības industrijas enerģētikas komitejā, mēs bijām līdz atbildīgi par 9 komisāriem. Ar visiem šiem 9 es ar daļu jau biju personīgi pazīstams, tagad ar visiem esmu. Man nāksies, varētu teikt, tīri pildot savus ikdienas darbu uzdevumus ar viņiem kontaktēties, jo es pārstāvu Eiropas Tautas partijas, es esmu tas, saucamais runas vīrs vai koordinātors, kur atbildībā ir runāt tai skaitā visas grupas vai frakcijas vārdā arī ar komisāriem. Tātad tas sākotnējais kontakts ir, un es domāju, ka viņš tikai attīstīsies, jo man šajā gadījumā, protams, interesē tas, kas man kā latvietim, tas mūsu intereses, un tas patīkamais ir, ka īpaši, kas attiecās uz to svarīgo jomu kā energodrošība, tur visa mana frakcija man piekrīt. Tātad varētu teikt, visa Eiropas Tautas partijas grupa stāv līdzās Latvijas interesēm, un tas nozīmē tieši īpaši ar 2 komisāriem, kuri ir atslēgtas, Kaņets kungs no Spānijas, kurš ir šobrīd ievēlēts kolēģis, un Šefkovičs kungs no Slovākijas, ar šiem abiem cilvēkiem cieši strādās. Viens ir Eiropas Tautas partijas pārstāvs, otrs ir Socialistiskās partijas pārstāvs, bet tāpat ar abiem strādāšu. Un ne tikai ar viņiem, arī ar Portugāles zinātnes komisāru Moedas kungs. Viņš nāk no finanšu pasaules. Viņam nav, viņš nav zinātnieks, bet manuprāt, tas varētu būt Eiropas zinātnei tā vajadzīgā, tieksim, tā šprice, jo nav jau jābūt zinātniekam, lai virzītu zinātnes intereses, bet ir jāprot to naudu apgūt un virzīt zinātnei. Un šeit Moedas kungs ir ļoti, man liekas, ļoti piemērots amatam, un ar viņu arī izveidojās ļoti labs kontakts. Tātad tas, kas ir jau bijis pēdējos gadus, tas tikai šobrīd pastiprināsies līdz ar, varētu teikt, ar man palielināto atbildību pašā parlamentā.
Mhm. Kā par sevi runājot, es varu teikt, ka man tā sadarbība, acīm redzot, būs nedaudz piezemētāka, jo esmu vēlēta no Latvijas, esmu nākusi strādāt Latvijas interesēs, un šobrīd es esmu noslēgusi sadarbības līgumus ar dažādām sabiedriskajām un profesionālajām organizācijām Latvijā. Esmu noslēgusi sadarbības līgumu ar Zemnieku saimu, ar LOSPU, ar Izglītības darbinieku arodbiedrību, ar Lielo arodbiedrību, ar invalīdu organizācijām un vēl vairākām. Respektīvi, viņi man dos uzdevumu. Tās lietas, kas viņiem būs aktuālas, viņi darīs man zinām, un es savukārt vērsīšos pie attiecīgā komisāra, pie attiecīgā komisariāta. Tā kā mums tā sadarbība veidojas ļoti labi, ļoti cieši, bet, esmu jauns deputāts tikai 3 mēneši, tā kā tas viss vēl ir priekšā. Respektīvi, man būs ļoti, ļoti cieša sadarbība, ne tik daudz ar parlamenta deputātiem attiecībā par iespējām vērsties pie komisijas, bet vairāk tomēr ar mūsu profesionālām organizācijām, ar Tirzniecības rūpniecības kameru, ar Tirgotāju asociāciju, ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgumi par konsultācijām, par atbalstu vienam otram, jo viņi vislabāk zina, kādas problēmas gan likumdošanā, gan varbūt kaut kur kaut kas kavējas komisijas darbā, varbūt kaut kur kaut kas ir iestrēdzis. Viņi to zina vislabāk, un respektīvi es, kā es arī viņiem vienmēr es teikus, esmu ierocis jūsu rokās, izmantojiet. Ja?
Un Grigulis kundze, jūs kopš pagājušajās nedēļas, kad aizgājāt no Eiropas skeptiķiem šeit Eiropas parlamentā, sabrūkot, izjaucot faktiski frakciju, kura tagad ir atjaunojusies ar Polijas kandidātu, ko jūs darīsiet tālāk? Vai jūs pievienosieties kādam politiskajam spēkam, vai jūs paliksiet kā neatkarīgais deputāts? Kā jūs plānojat savu nākotni?
Redzēt, no Eiropas parlaments ir veidots tā, ka tiem deputātiem tomēr, lai viņi maksimāli varētu savu viedokli paust un veidot kaut kādu lielāku kopīgu viedokli, ir jābūt kādā grupā. Šobrīd es neesmu izlēmusi, jo grupas arī, kā tas bija vasarā, bija vairāki aicinātāji, arī šobrīd ir vairāki aicinātāji, es neesmu izlēmusi, jo uz karstām pēdām un tādā ļoti emocionālā noskaņā, jo lēmums bija grūts, lēmums bija ļoti grūts, doties uz vienu vai otru pusi, tas nebūtu pareizi. Man liekas, ir kā saka, visiem nedaudz jānomierinās, jāpārdomā, jāizanalizē, un tad jādodas kādā virzienā. Jā, bet politiskās grupas, tas ir tas instruments, kādā veidā var iestrādāt dažādas lietas, gan Eiropas likumdošanā, gan arī tas spēks ir lielāks. Tā kā grupā ir jābūt, jā, un grupas, kā mēs zinām, apvieno visdažādāko ideoloģiju pārstāvju, teiksim, mana kolēģa grupā, Tautas partijas grupā, kur strādā mūsu vienotība, strādā arī Ungāru partijas, kuras tiek Ungārija un valsts tiek kritizēta diezgan lielā mērā no tā paša Eiroparlamenta un no tās pašas Tautas partijas grupas. Strādā Mussolini mazmeita, ja, kas arī ir pietiekami interesants un tāds ekstravagants cilvēks. Tā kā grupas ir ļoti dažādas iekšēji, nav šīs ideoloģiskās tīrības, protams, ir jāanalizē visi plusi, mīnusi un jāskatās, uz kurien virzīties tālāk.
Kariņa kungus ņemsiet Griguls kundze pie sevis Eiropas Tautas partijā.
Tas ir vairāk jautājums, varētu teikt, politisko partiju līmenī, kā sadarbosies vai ne, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ietekme, man jau arī ir bijusi pēdējos 5 gadus diezgan cieša sadarbība ar vairākām Latvijas, tieksim, nevalstiskām organizācijām, to pašu tirdzniecības rūtniecības kameru. Tā grūtība, ko es esmu redzējis, kas ir no mūsu valsts puses, ir, ka mums trūkst valstī faktiski naudas, lai šīs organizācijas varētu atalgot kādu, kas sekot līdzi likumdošanai, jo faktiski tas sāls ir detaļās. Man ir lielās idejas, tās ir vienkāršas, bet tad ir jautājums, nu, teiksim, šādā un šādā direktīvā, kuru pantu vajadzētu izgrūzīt kādā veidā, un man reizēm ir bijis grūti, kā saka, nu, vēršoties pie mūsu valsts organizācijām, saprast, nu, viņiem, kuru konkrēto pantu kādā veidā grozīt, vienkārši viņiem mums trūks Latvijā šo cilvēku, bet tas nenozīmē, ka šī darbība nav jāturpina, viņi ir jāturpina, bet šajā galā vienīgais veids, kā ietekmēt, ir ar balsu vairākumu, un to var tikai caur grupām veikt, to viens kā pirkste nekā nevar izdarīt.
Skaidrs. Nu labi, tad gaidīsim tālāk jūs lēmums, gan par Griguls kundzē pievienošanos kādām politiskam spēkam, ar citu piedāvājumu no kādām partijām varat atklāt mums?
Nu, varbūt neskriesim pa priekšu ratiem, jā, kā saka, pagaidīsim, un tad, kad būs, tad kristīsim.
Labi, un tātad šodien gaidām balsojumu par Eiropas komisiju, jauno sastāvu, balsojums, cik noprot, varētu būt pusdienlaikā, un, protams, Latvijas radio tam sekos līdzi un ziņos par to arī mūsu klausītājiem, un atgādinu, ka šodien Strasbūrā, Eiropas parlamenta studijā, šeit no rīta ar man kopā bija Eiropas parlamenta deputāti Iveta Grigule un Krišjānis Kariņš. Paldies par šo rīta sarunu.